Gipli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Iýul aýynda Aşgabatda bolan ýol hadisasynda ölen iki eserin we bir ofiserin atlary belli boldy. Bu barada garaşsyz neşir öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 6-njy sentýabrda habar berdi. Bellesek Azatlyk radiosu paýtagtyň Bekrewe şaý ýolunyň uğrunda bolan ýol helakçiliginde onlarça harby gullukçynyň wepat bolandygy barada 21-nji iýulda ilkinji bolup habar beripdi. Şonda çeşmelerimiz 18-nji iýulda 10-dan gowrak KAMAZ kysymly ulagdan ibaret harby kerweniň yol hadisasına uçrandığını aittılar. Vakada ilki 18 töverev harveynin hilak bolunduğu belli boldu. Sonra Adatlı'nın Türkmenistan'ın Korunluk Ministerliğine yakin bir çeşmesi ve patvolun harvaların sahanının 30'dan aşandığını, 20 töverev adamın yaralanandığını haber verdi. Türkmen News Neşir'nin malumatına göre yol hilakçiliğinde ölen eskerlerin yeni iki sahansının adı belli boldu. Oların biri Asır Deryaev, beylikisi Yusuf Hayitov'dır. Çeşmelerimiz vakada ofiser Dövlet Aşerifin hem ölündüğünü havar veriyerler deyilip neşirin havarında belleniliyer. Bundan odol neşir yol helakçiliğinde ölen başka bir eserin adını Batır İgdirifi hem məlim edipdi. Ulu leytenant Dövlet Aşerif oktyabrda ölünmeyi planlaştırıyardı deyip neşir yadiyar. Şeyle de mağlumatda helak bolonların karındaşlarına adık ve nakt kömögünün berlendigi. Yönü buların dövlet büdjetinden bölünüp berilmen beylikı harvi ve dövlet işyerlerinin yığınalandığı hem aydılyar. Neşir vakavilen bağlı suut işi barada kapma karşılıklı maglumatların bardığını aydıp çeşmelerin biri helakçiligi KAMAZ uloglarının tehniki yağdayını barlamalı adamların joapkar görküzilendigini aytdı diýer. Başga bir çeşme diri galan sürücüniň daşowdly eserin kadiyet işinin eýem geçirilendigini aytdı. Onu türmä salmandırlar yönü 20 000 manat jerime tölettiripdirler diýip neşir ýazýar. Ýatlasa helakçiligiň bolanmagty harwy ulo kerweni Aşgabatyň halk hakydasy ýadygärlik ler toplumunda bir çara qatnaşyp Bekrewe garnizonuna gaýdyp baryar eken. Gorunmak ministrligine ýakyn çeşmemiz helakçiligi ulu kerweniň hatarynaky 8-nji ulugyň tormuzunda dören näsablygyň sebäp bolandygyny habar beripdi. Çeşme helak bolanlaryň aglabasynyň şol ulugda bolandygyny hem aýdypdy. 23-nji awgustda Adatlygyň beýleki bir çeşmesi ýol hadisasynda ölen bir näçe lewaply eskeriň howsarlaryna kompensasiýa tölewleriniň tölenýändigini habar berdi. Ol aradan çykan eserlerin arasında Seydi şehrinden Farab etrafının Hoca Kenepsi ovasından ve Çerciw etrafının Köylarık ovasından bolan eserlerin hosarlarına şu vakta çenli 10 000 manat möçöründe kömek berlendigini aytdı. Şol bir vakta çeşmemiz Çerciw etrafından bolan beylike eserlerin hosarlarına yerli harbi vekilhananın işerlerinin 6 000 manat berip olara özlerinin 10 000 manat kavul edendikleri varada resmi nama kol çektirendiklerini hem haber verdi. Türkmen hakimiyetleri aradan tas ikaya golay vaqtın geçendigine qaramadan 30'ın qura karvinin ölümüne sebep bolan bu yol hadisesi varada hiç saat aytman gelyer. Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yol helakçiliginden 2 hepde töwereg soň geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde gorunmak ministriniň ornmasaryna bir käýinç ilan etdi. Şeýle de prezident gorunmak ministri Begenç Gündogdyýewiň guramaçylygyndan nägile boldy.